Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 25. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Policija pokušala da zatvori lokale u opštini Tuzi, u čemu su ih spriječili građani. Put prema Tuzima blokirana, za 14 sati zakazan je sastanak predstavnika vlade i predsjednika opštine Tuzi, Nika Đeljošeja. Povodom napete situacije u Tuzima, Nik Đeljošaj pred sastanak sa premijerom Krivokapićem kaže:
Mi jesmo za rešenje, od dva dana mi nismo sa koje samo ovo ne izašlo na ulicu. Niko, jer je žao i građan. Niko mi smo tražili rešenje i sinoć. Ja sam ni sinoć, zvao na telefon. Ne privatno. Ja sam predsjednik opštine. Sa osnovom mi se objasnio čemu se radi, da se dogovorimo. Zašto naša privreda trpi ovo? Jer sam video da je to neznanje. Neznanje, ne znaju da organizuju sistem.
A u kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata zaraženih virusom korona. U narednih nekoliko mjeseci planirana vakcinacija oko 300.000 građana, najavila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Potvrđena optužnica za ratni zločin u Ugljeviku. Premijer Jermenije upozorio na pokušaj vojnog udara. U narednih pola sata čućete i kako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici uprave policije zaustavljaju automobile koji se iz pravca Podgorice kreću prema Tuzima, zbog čega su se već stvorile duge kolone. Vozačima kamiona i šlepera koji su u tranzitu ka Albaniji, policija je zabranila put i naredila da se parkiraju pored magistrale. Crnogorska policija pokušala je jutros u Tuzima da zatvori ugostiteljske objekte koji su otvoreni uprkos mjerama koje je donijelo Ministarstvo zdravlja. U tome su ih spriječili okupljeni građani. Tim povodom, predsjednik opštine Nik Đeljošaj izjavio je da propisane mjere za cilj imaju osvetu zbog nedavnog isticanja zastave Kosova povodom Dana državnosti Kosova 17. februara, a ne sprečavanje širenja zaraze. Nakon Đeljošajevih izjava nadležno tužilaštvo najavilo je formiranje predmeta. Tome su suprotivili predsjednik opštine Tuzi i okupljeni građani koji su blokirali bulevar prema Podgorici, poručujući da se neće pomiriti dok ne dođu premijer Zdravko Krivokapić i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, sa kojima želi da razgovara o najnovim mjerama i blokadi opštine. Institut za javno zdravlje juče uvrstio opštinu Tuzi među ostale lokalne samouprave u kojima se pooštravaju epidemiološke mjere. Jedna od mjera je i potpuno zatvaranje ugostiteljskih objekata. U Tuzima je evidentirano 95 osoba koje su inficirane virusom korona i nalaze se u takozvanoj zelenoj zoni opštine gdje epidemija nije u porastu. A predsjednik opštine Budva Marko Carević proglasio je petak za dan žalosti zbog velikog broja preminulih od posljedica virusa korona. Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine javnih ustanova čiji je osnivač opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na teritoriji Budve, navodi se u odluci. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata zaraženih virusom korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima aktivan 8471 slučaj. Vakcinacija protiv koronavirusa predstavlja najbolju preventivnu mjeru, a u narednih nekoliko mjeseci planirano je da se vakciniše oko 300.000 građana kako bi se stekao kolektivni imunitet, najavila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u predmetu Radomir Nedić i drugi, saopšteno je u četvrtak iz službe za odnose s javnošću Suda Bosne i Hercegovine. Optužnica Radomira Nedića i Ratka Đurakovića tereti da su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Ugljevik na sjeveroistoku Bosne od aprila do oktobra 1992. godine. Obojica su, znajući za napad, učestvovali u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi sa ubistvom i prisilnim preseljavanjem stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan upozorio je u četvrtak na pokušaj vojnog udara protiv njega nakon što je vojska u izjavi zatražila da zajedno s vladom podnese ostavku, javlja agencija Reuters. Pašinjan se suočava sa protestima i pozivima za ostavku, a njegovi kritičari smatraju da je na katastrofalan način vodio zemlju tokom prošlogodišnjeg sukoba između Azerbejdžana i jermenskih snaga u regionu Nagorno Karabah.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić doći će u Tuzi u 14 sati kako bi sa predsjednikom opštine Tuzinik Đeljošajem razgovarao o napetoj situaciji u tom gradu. Naime, crnogorska policija došla je jutros u Tuzi kako bi zatvorila ugostiteljske objekte koji su otvoreni uprkos mjerama koje je donijelo Ministarstvo zdravlja. Tome su se usprotivili predsjednik opštine Tuzinik Đeljošaj i okupljeni građani. Oni su blokirali bulevar prema Podgorici, poručujući da se neće pomjeriti dok u Tuzi ne dođu premijer Krivokapić i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koje su optužili za diskriminaciju građana. Bilježi Predrag Tomović.
Kako javlja reporter Radija Slobodna Evropa sa lice mjesta u Tuzima je trenutno mirno. Okupljeni građani očekuju početak razgovora premijera Zdravka Krivokapića i predsjednika opštine Tuzinika Đeljošaja oko rješavanja situacije u tom gradu koji je najavljen u 14 sati. Iz vlade su na Twitteru saopštili da su povodom situacije u Tuzima i nepoštovanja važećih epidemioloških mjera spremni da odmah sjednu za sto i sa predsjednikom opštine Nikom Đeljošajem riješe nastali problem. Iz vlade također poručuju da, citat, interes države i građana mora biti ispred svih drugih interesa, a nijedan pojedinac nije i neće biti jači od države, kraj citata. Nik Đeljoša je pred sastanak sa premijerom Krivokapićem kazao da su oni otvoreni za razgovor i dogovor o prevazilaženju novonastale situacije u Tuzima.
Mi jesmo za rješenje, od dva dana mi nismo sa koje samo ovo ne izašlo na ulicu. Niko, rješavi i građani. Niko mi smo tražili rješenje i sinoć. Ja sam mi sinoć, izvao na telefon. Ne privatno. Ja sam predsjednik opštine. Za osnovno mi su objasnili o čemu se radi da se dogovorimo. Zašto naša privreda trpi ovo? Jer sam vidio da je to neznanje. Neznanje ne znaju da organizuju sistem. Da im objasnimo, predočimo i naravno, mi preuzimamo odgovornost. Mi se ne krijemo po kabinetima. Mi smo tu za narod. I sa njima da im pomognemo da žive onako kako treba da se živi. A ne da uništimo ekonomiju zbog nekih neznalica.
Đeljoša je ranije jutro skazao da je pokušaj zatvaranja ugostiteljskih objekata u tom gradu nakon uvođenja novih epidemioloških mjera rezultat diskriminacije koju, kako je kazao, protiv građana Tuzi sprovode Krivokapić i Abazović.
Mi smo u prvoj grupi, opština. Tabelu je napravio Institut za javno zdravlje, nismo mi. Ako je neko u Crnoj Gori, a mislim u Evropi, pokazao kako se poštuje mjere, onda smo mi. Ali ja ovo vidim kao osvetu prema njemu. Direktno premijera i vicepremijera zbog toga što mi neću sutati nikome. Ja ovdje predstavljam instituciju. Nema ovdje nikakve politike.
I koje je rješenje za ovu situaciju?
Rješenje je razgovor. Kad dozi da pričam, ja ću otići da pričam. Kad je trebao Tuzi da budu u karantinu, meni su zvali u vladi. Ja sam 3 sata, 4 sata razgovarao sa stručnjacima, sa nadležnjima i donijeli smo zajedničke odluke. Ali ne mogu da se donesu odluke, a da ne znaju organi lokalne uprave ni o čemu. A pogotovo ako je ta odluka diskriminajuća. Da diskriminišete jednu opciju. Zašto? Evo 3 mjeseca imamo Podgorici po 300-400 zaraženih. Koliko imamo Tuzima? 3, 4, 2 u prvoj grupi. Zašto? Poštujemo mjere.
Đeljoša je optužio premijera Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića da sprovode odmazdu na Tuzima jer ih je prozvao što 17. februara nije su čestitali dan državnosti Kosova. U prvim reakcijama na dešavanje u Tuzima funkcioner Force Genzin Imambegu saopštio da je u direktnom razgovoru sa premijerom Zdravkom Krivokapićem prenio zabrinutost za situaciju u toj opštini. Imambegu je kazao da nedostatak dijaloga koji je pratio odluku o zatvaranju lokala u Tuzima ne treba da bude razlog nedostatka direktne komunikacije vlade i opštine i apelovao na premijera da se problem riješi urgentno. Poslanik DPS-a Predrag Bošković u objavi na Twitteru napisao je da aktualna vlast odgovornost za katastrofalno upravljanje COVID krizom prebacuje na opštinu Tuzi i da taj čin predstavlja još jednu potvrdu neodgovornosti i neznanja aktualne vlade. Funkcioner Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović ocijenio je da zloupotreba zdravlja ljudi u političke svrhe i ciljeve može biti strašna, aludirajući na predsjednika opštine Nika Đeljošaja. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Miločić pozvao je tužilaštvo da hitno procesuira Đeljošaja zbog toga što
kako je naveo Milačić, kršenih zakona Crne Gore i potpiruje podjele. Savjet za građansku kontrolu rada policije u skladu sa svojim ovlašćenjima u domenu zaštite ljudskih prava pažljivo prati dešavanja u Tuzima i postupanje policijskih službenika tim povodom, saopšteno iz tog tijela. Podsjetimo, jučer na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje objavljeno da će ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od danas biti zatvoreni. Podsjetimo i da je u Tuzima evidentirano 95 inficiranih koronavirusom i da se ta opština nalazi u takozvanoj prvoj grupi opština u kojima epidemija nije u porastu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara 2020. godine, što je 10 dana ranije nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi, otkrilo istraživanje naučnik Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters da je istraživanje koje je prošle sedmice objavio časopis Frontiers in Medicine pokazuje da se vrijeme pojave virusa u Srbiji može pomjeriti sa marta 2020. godine na kraj januara ili početak februara. Detalje donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda koji nije putovao u inostranstvo primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19 pojavio se mjesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mjesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog rada je sa jedne strane što je to prvi put u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najvjerovatnije kraj januara ili početak februara.
Objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema zločina u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice žrtvovana je u malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predrag Antonijević govori o iskustvu djevojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrejskim i romskim civilima. Film je financirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru s Ivom Martinović ocjenjuje da je tema na kojoj se i dalje u Srbiji i Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih stavljena u službu rasponsavanja novih tenzija i sukoba.
Ili ste za podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije se sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a, to najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike, nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme zapravo 1941. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž je bio u to vreme u nemačkom logoru. Neki članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno političke zloupotrebe i mnogo više takta.
Ako je Dara iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma?
Pa ne mislim da je ako. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? To je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasponsavanju tih etničkih sukoba i razlika.
Ti reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u Hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Mene to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma San. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. Da šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije i u šta se to onda pretvara? Kako se onda to dalje kanališe? Pa mislim da smo to vidjeli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja je kao i sve reprize jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat Hrvatske da bude film o prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovorom o saradnji sa pokretom 1 od 5 miliona i svojim potpisom na platformi za pregovore u uslovima za slobodne i poštene izbore, Vlaška stranka nagovijestila je svoju ambiciju da izađe iz okvira manjinske stranke, da se što bolje pozicionira na političkoj sceni Srbije i pripremi za predstojeće izborne cikluse. Cilju da Vlaška nacionalna manjina bude identitetski vidljivija i prepoznatljivija u Srbiji i Evropi stremi Nacionalni savjet Vlaha. Priču o položaju i ambicijama Vlaške nacionalne manjine u Srbiji donosi Branko Vučković.
Prema poslednjem popisu u Srbiji živi nešto više od 35.000 pripadnika vlaške nacionalne manjine, a najviše ih je u istočnoj Srbiji, u opštinama Kučevo, Petrovac na Mlavi i Bor. Imaju svoj jezik, pismo, tradiciju i kulturu, ali ih u drugim krajevima Srbije uglavnom prepoznaju po vlaškom kolu i vlaškoj magiji i neretko mešaju sa Rumunima. U političkom programu Vlaške stranke se navodi da ona nastoji da doprinese unapređenju prava, ekonomskom napretku, razvoju demokratskih principa i integracija Vlaha, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda. Predsednik stranke Siniša Čelojević rekao je Radio Slobodna Evropa da saradnjom sa političkim organizacijama koje deluju na nacionalnom nivou, Vlaška stranka nastoji da se u regionu istočne Srbije potvrdi kao autohtoni predstavnik Vlaške zajednice, ali i da jača svoj politički uticaj na republičkom nivou.
Jer Vlaška stranka kao manjinska stranka želi da ima svoje predstavnike u lokalnim parlamentima i naravno ako se ostvare uslovi da izađemo na sljedeće republičke izbore. I zato nam je bio cilj da imamo nekog našeg čoveka koji bi nam preneo utiske o čemu se dogovaraju, kako se dogovaraju, na koji način da se ostvari ta mogućnost da uslovi budu fair.
Čelojević je rekao da Vlaška stranka ima odbornike u skupštinama opština Negotin, Majdanpek i Boljevac i da nastoji da formira opštinske odbore i osvoji odbornička mesta u svih 19 opština u istočnoj Srbiji u kojima živi vlaško stanovništvo. Nacionalni savjet Vlaha u Srbiji fokusiran je na standardizaciju vlaškog jezika koja je u toku, kao i na promociju izbornog predmeta vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Predsednik savjeta Novica Janošević rekao je Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu broj učenika koji su se opredelili za taj predmet stalno povećava, kao i broj škola koje ga uvode u nastavu.
Mi prema posljednjim podacima u školskoj 2020. i 2021. godini imamo blizu 600 učenika koji pohađaju. I nije u svim školama uveden, zato što jednostavno nije obavezan, ali u školama gde je iskazano interesovanje, u tim školama je uvedeno. Ali u svakoj opštini gde žive i vlaško stanovništvo, bar u jednoj školi imamo.
Janošević je najavio da će se nakon usvajanja pisma i standardizacije vlaškog jezika Nacionalni savjet Vlaha posvetiti primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na službene upotrebe maternjeg jezika i pisma.
Zašto mi insistiramo na vlaškom jeziku? Mi insistiramo da se ne bi izgubio vlaški jezik. Ne insistiramo mi toliko da sve nastavne predmete imamo na vlaškom jeziku. Mi jednostavno želimo da očuvamo ono što krasi Vlahijatus. Što ništa nije loše, to je evropska tekovina i ne vidimo ništa loše u tome da očuvamo i ono što krasi vlaški narod. Jer vlaški narod je uvek bio uz većinski srpski narod.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenje 18 zapadnih kompanija iz Severnog toka 2 pod pretnjom američkih sankcija bacilo je sumnju na budućnost gasovoda koji bi udvostručio direktne isporuke ruskog gasa u Nemačku, dok iz Evropske unije stiže poruka da sporni projekat nije neophodan za energetsku sigurnost članica, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak saopštile da je zabeležen napredak u povlačenju evropske kompanije iz gasovoda Severni tok 2, premda kritičari projekta pozivaju na snažnije mere, prenosi France Press. State Department je u izveštaju koji je tražio Kongres naveo 18 uglavnom zapadnih kompanija koje neće biti predmet sankcija, pošto su, kako je rekao portparol State Departmenta Ned Price, uložile dobronamerne napore da ugase aktivnosti povezane sa Severnim tokom 2. Budućnost ruskog gasovoda koji ide u srce Evrope dovedena je u pitanje pošto se 18 kompanija suočenih sa američkim sankcijama povuklo iz projekta, ocenjuje Times. Posle godinu dana zakašnjenja sada se polažu posljednje cevi kod danskog ostrva Bornholm. Konzorcijum Severni tok 2 za sad odbija da kaže kada će gradnja biti završena, ali je danska vlada navela da očekuje da će radovi biti završeni do kraja maja. Ipak, ističe Times, talas povlačenja evropskih kompanija izazvao je sumnju da li će evropska strana plana moći da funkcioniše. Bidenova administracija razapeta između popravljanja veza s Nemačkom i republikanaca u Kongresu zauzela je mekši stav prema Severnom toku 2 nego što su to očekivali neki u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Foreign Policy. Suočena sa dilemom šta da radi s kontroverznim ruskim gasovodom, Bajdenova administracija je prema pisanju američkog časopisa u suštini dozvolila da se projekat za sada nastavi, odlukom da ne uvede nove sankcije uključenim kompanijama. Očekivalo se da će izveštaj State Departmenta sadržati spisak kompanija uključenih u izgradnju gasovoda, čime bi bile meta sankcijama Sjedinjenih Država. Ali State Department imenovao je dva entiteta koje je Trumpova administracija već kaznila, zajedno sa 18 kompanija, uglavnom osiguravača, koje su već napustile projekat ili sada odustaju. S druge strane, ukazuje Wall Street Journal, dok nenavođenje novih meta za sankcije omogućava nastavak radova na Severnom toku 2, koji je završen 90%, istovremeno Bidenovoj administraciji pruža vreme za razgovore s Nemačkom o projektu i za formulisanje sopstvene politike o tom gasovodu. Visoka zvaničnica Evropske komisije rekla je u utorak da Evropskoj uniji nije potreban Severni tok 2 za obezbeđivanje njene energetske sigurnosti, ali da je odluka o zaustavljanju projekta za dovođenje ruskog gasa u Nemačku morala da dođe iz Berlina, prenosi Reuters. Severni tok 2 suočio se s povećanim preispitivanjem, ističe Reuters, pošto su se odnosi Evropske unije sa Rusijom pogoršali zbog odnosa Moskve prema Alekseju Navalnom. Evropski parlament pozvao je prošlog meseca Evropsku uniju da obustavi završetak gasovoda kao odgovor na hapšenje kritičara Kremlja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Princeza Latifa, ćerka premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata i šejka Dubaija, koja je zatvorena kod kuće po nalogu svoje porodice, pozvala je britansku policiju da ponovo otvori slučaj kidnapovanja njene sestre Šemse od prije 20 godina. Šemsina priča ukazuje i na ono što se dogodilo Latifi 20 godina kasnije, a bila je ključni okidač da princeza pokuša da pobjegne od porodice, u čemu nije uspjela.
Starija sestra princeze Latife Šemsa, tada 18-godišnjakinja, kidnapovana je prije 20 godina na ulici u Cambridgeu, univerzitetskom gradu u Britaniji, po nalogu njenog oca šejka Muhameda bin Rashida Al Maktuma. Šemsa, sada 39-godišnjakinja, jedna je od 25 šejkove djece. Nije od tada viđena u javnosti. Njena sestra princeza Latifa, koja je kako kraljevska porodica Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrdi zbrinuta kod kuće, poslala je pismo policiji okruga u Cambridgeu, pozivajući ih da otvore slučaj Šemsine otmice i da pomognu da se ono oslobodi, prenosi BBC, koji ima uvid u ovo pismo. Sredinom februara objavljen je video u kojem princeza Latifa govori da je vila u kojoj je zatvorena pretvorena u zatvor, da ne može da otvori ni jedan prozor. Pet policajaca ispred kuće i dvije policajke su u kući, rekla je princeza u videu koji je objavio BBC. Princeza je također rekla da je jedan od policajaca zaprijetio da će biti pritvorena cijelog života i da više nikada neće vidjeti sunce. Nakon objave videa, Ujedinjene nacije su u petak 19. februara zatražile dokaz od Ujedinjenih Arapskih Emirata da je princeza Latifa živa. Kraljevska porodica je preko ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Londonu poslala odgovor u kojem se kaže da se zahvaljuju svima koji su bili zabrinuti za stanje princeze Latife, ali da medijski izvještaji svakako ne predstavljaju aktuelnu situaciju, dodajući da je ona zbrinuta kod kuće, okružena porodicom i medicinskim osobljem. Međutim, gotovo dvije decenije ranije, pokušaj starije sestre princeze Latife Šemse da pobjegne od porodice također je završio njenom otmicom i zatvaranjem. U avgustu 2000. godine, otprilike dva mjeseca nakon bijega sa očevog imanja u Longcrossu u Sari u Engleskoj, Šemsa je nasilno odvedena iz Cambridgea, helikopterom prebačena u Francusku, a zatim privatnim avionom natrag u Dubaj. Pismo princeze Latife su u srijedu 24. februara njeni prijatelji proslijedili policiji okruga Cambridge. Ona u pismu poziva britanske vlasti da se ponovo pozabave slučajem otmice njene starije sestre Šemse. Pismo je napisano 2019. godine dok je prisilno držana zatvorena u vili. Sve što tražim od vas, piše Latifa, jeste da vas molim da obratite pažnju na njen slučaj, jer bi joj to moglo donijeti slobodu. Vaša pažnja i pomoć na njenom slučaju mogli bi je osloboditi. Princeza u ovom pismu također navodi da je njena sestra imala snažne veze sa Engleskom i da voli Englesku. Policija okruga Cambridge prvi put je pokrenula istragu o otmici 2001. godine, nakon što je Šemsa uspostavila kontakt putem advokata za imigrante. Ali na kraju istraga došla u slijepu ulicu kada je policajcima zabranjen odlazak u Dubaj.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. policija pokušala da zatvori lokale u opštini Tuzi, u čemu su ih spriječili građani. Put prema Tuzima blokirana, za 14 sati zakazan je sastanak predstavnika vlade i predsjednika opštine Tuzi, Nika Đeljašeja. A u kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 58 pacijenata zaraženih virusom korona. U narednih nekoliko mjeseci planirana vakcinacija oko 300.000 građana, najavila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Potvrđena optužnica za ratni zločin u Ugljeviku. Premijer Jermenije upozorio na pokušaj vojnog udara. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.